I dag det visjonssøndag, og det har jeg gledet meg skikkelig til. Ikke fordi denne søndagen så innmari annerledes de andre søndagene, men fordi jeg tror at vi trenger noen dager og noen søndager der vi stopper litt opp. Se hvordan det ser ut rundt oss, hvor vi lese kartet, pusse kompasset. Og det kan hende at det litt sånn krevende, for det nye ting å forholde seg til, men det gjør det ikke noe mindre viktig, kanskje heller tvertom. Til deg som var på en av dine aller første gudstjenester under smak av himmel, så vil jeg ønske deg ekstra velkommen, og så håper jeg at du også denne søndagen går hjem med noe å tenke på, og noe som har berørt deg. Kan jeg få lov til å spørre deg om en tjeneste i dag? Ja? For du har jo ikke bare landet i denne stolen fordi du ikke hadde noe annet sted å være i dag. Du kom hit fordi du ville være med på tilbedelsen av Gud i verden. Og kanskje du gjorde det med stor bevissthet, kanskje på autopilot, eller med tvilende og vaklende steg. Uansett, så vil jeg at du nå, at vi nå, skal skru oss selv på. Tenke at du kom hit fordi du dypest sett ønsket at Gud skulle si noe til deg. At du på en eller annen måte skulle gå annerledes hjem. At Gud skulle gjøre noe i deg. Og derfor så det innmari viktig at du i dag ikke tenker at vi bare snakker til alle de andre. Men det til deg. Og i dag så har jeg vært så ambisiøs og så frimodig at jeg har bedt Gud snakke til oss alle sammen. Han kommer til å bruke ulik toneleie, men jeg håper at noe skal feste seg i oss. Og så ber vi nå om at hjertet må finne seg en behagelig plass inni oss. At vi skal puste med magen. Og så ber vi. Gud, vi her. Du her. Snakk til oss. Vi lytter. Amen. I dag så skal vi sitte utenfor en bymur. Denne bymuren den i Samaria, og Samaria ligger i Israel. Det fortsatt noen århundrer til Gud selv vil komme i kjøtt og blod og få navnet Jesus. Og da som nå, så det alltid krig. Det alltid en fiende som vil ta det som ditt, og som ikke tenker på prisen, hva det faktisk koster deg. Og denne gangen så det Aramer-kongen som vil ta jødene. Han hadde ikke tatt frem sverdet og hjelmen denne gangen. Aramer-kongen hadde vært slu. For hva et menneske uten mat, hadde han tenkt i et lyst øyeblikk. Aramerne hadde stoppet all tilførsel til mat inn i byen Samaria. Og bak de høye murene sulter folk ihjel. Sakte, men sikkert. Israels konge han har helt fryktelige dager på jobb i Samaria. Han hjelpeløs, han rådvill, og han går ut i den svale solen og opp på bymuren. Og han går og labber i sandalene sine, og han sukker og han uffer seg. Og så ser ned på folket sitt, dette begredelige skue av levende skjeletter. Hvordan kunne vi ende her? Hva har vi gjort galt? Hva burde jeg gjort annerledes? Og denne hersens profeten Elisha, kunne ikke han tatt og snakket med Gud og fikset dette her for oss? Og midt i sin egen dystre tankerekke, så blir han avbrutt av en stemme nede på bakken. Den veik, men det en sikker kvinnestemme som roper med alt hun kan. Hjelp! Du må hjelpe meg, konge! Hjelp meg! Og han ser ned på henne, men kjære deg, hun har en desperasjon i kropp og blikket, det sliter med å feste seg, og han sier, når Gud ikke kan hjelpe deg, hvordan tror du at jeg kan hjelpe deg? Butikken som du vet, tomme. Skal jeg trylle fulle mathyller på Kiwi? Ja, jeg konge, men jeg bare et stakkars menneske. Og han blir stille. Han ser på henne, og han ser at noe skrekkelig galt. Og så sier han, hva i veien med deg? Og hun ser opp på ham, men hun klarer nesten ikke å få ordene ut av den tørre munnen. Og så sier hun at det var en dame som kom til meg. Og hun sa, kom hit med sønnen din. Så spiser vi ham i dag. Og i morgen så kan vi spise sønnen min. Så kokte vi sønnen min. Og spiste ham. Og dagen etter så sa jeg til henne, kom hit med sønnen din. Så spiser vi ham. Men da gjemte hun gutten sin. Og kvinnen mister alle kreftene i beina og kneler ned, og kongen erkjenner at nå kan de ikke synke lavere. Bunnlinjen er nådd. Og Samaria, de hadde som veldig mange andre byer i oldtiden, bymurer. Bymuren, den hadde som hovedoppgave å beskytte folket mot ytre farer, og det var eneste utfartsvei gjennom ut og fra det vernede området. Og jo mer verdifull en butikk eller folk var, jo lengre inn lå de i forhold til bymuren. Parallelt med dette, utenfor bymuren, så sitter det fire menn. Fire spedalske menn. Og de skal ha stemmene i dagens tale. Kroppene deres er syke. Huden, den samarbeider ikke. Den er full av blemmer, sår, misdannelser og skam. Og der sitter de. Uten beskyttelse, fire lette bytter med et dødsstempel i panna. De ikke bare sitter utenfor, men de er utenfor. Og kroppene, de er ødelagte på ulike vis, men de er like miserable alle sammen. Og nå har de ikke sagt noe på en stund. De ser på fluene som surrer. Lurer på hvilke råtne kropper de var på før de landet på deres hår. De vifter de vekk når de gidder. Men så ser en av de opp og utbryter i fortvilelse. Hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Det er dagens første stopp. Ja, hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi sitte her til vi dør? Livet må være mer enn at vi venter på å dø. Og jeg kan kun snakke for meg selv. Hos meg så dukker det spørsmålet opp ved jevne mellomrom. Og det dukket spesielt opp de årene jeg gikk på Universitetet i Oslo. Ikke et vondt ord om Universitetet i Oslo. Og siden det er veldig god stemning her, så har jeg en liten fun fact på lager. Og det var at et av de fagene jeg fikk virkelig god karakter i, det var digitalisering i norsk skole. Og hvis du tenker at det var ikke rart, da kjenner du meg ikke godt nok. Men jeg husker at jeg satt over bøkene og tenkte, hva er meningen med dette? Seriøst, finnes et eneste poeng i dette? Og da jeg nærmet meg slutten, så fant jeg en mening. Konklusjonen jeg skapte for meg selv var at årene hadde lært meg å gjøre ting jeg ikke ville. Det er en nyttig læring å ha i livet. Og dette var bare ett eksempel, og jeg vet at du har andre punkter å tilføre på den lista. Og mange av de er sikkert mye mindre banale enn mitt. Men hva skal jeg dypest sett gjøre med livet mitt? Hva skal du gjøre med livet som du er gitt? Og kanskje du er der i livet ditt akkurat nå, at det må komme en forandring. For Guds skyld må det komme en forandring. For gjør det ikke det, så går du under. Du trenger et gjennombrudd, en endring. Du har sittet utenfor porten lenge nok, og sulten den dreper. Men hvis vi ikke skal bli sittende akkurat der vi er nå, hva blir da oppfølgingsspørsmålet? Hvor skal vi gå? Og det kommer et forslag fra denne gjengen vår, denne skjøre gjengen utenfor byporten. De sitter og tenker, og så sier han henne, men kanskje vi skal gå tilbake? Kanskje vi skal gå tilbake inn i byen? Så alternativ 1, gå tilbake. Og nå flytter vi oss litt. Vi flytter oss noen 100 år frem i tid. Jesus står med disiplene foran seg. Og de ser hardt på ham. Alle sammen. For noen dager siden så hadde han stått i synagogen i Kapernaum. Det er en liten landsby som ligger ved nordsiden av Tiberiassjøen. Det hadde vært folksomt og stemningen god, helt til han hadde sagt følgende. Den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna. Manna, det er et type brød som Gud ga dem mens de gikk i ørkenen, etter at de hadde flyktet ut fra Egypt, og de gikk rundt og vassa der i 40 år. Men de spiste dette brødet. Men de døde. Det brødet som kommer fra himmelen, slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg det levende brødet som kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi min kropp, som jeg gir til liv for verden. Johannes 6, 47. Og når Jesus sier dette her, så blir jødene sinte. Disiplene, de hadde blitt brydd. De hadde synes at alt dette her kannibalistiske snakket hadde blitt en belastning. Og mange av de som fulgte Jesus hadde trukket seg tilbake. Det hadde rett og slett blitt for mye for dem. Og det nå Jesus samler de 12. Stiller de foran seg, og så ser han på dem og spør dem med oppriktighet i stemmen. Vil dere også gå bort? Ja, de var håndplukket av Jesus, akkurat som oss. Akkurat som menneskeheten. Men det forskjell på å være utvalgt og å være bundet. Og Peter, han har sett ned og stampet med foten i sandstøvet. Og nå ser han opp på Jesus og sier, vi kan godt gå vekk fra deg. Men hvor i alle dager skal vi gå hen? Du den som har ordet om evigheten. Og noen hadde fått akkurat det samme spørsmålet og valgt å gå tilbake til livet de hadde hatt og levd før Jesus kom og ga de disse nye nyansene. Vil du tilbake? Leve i fortiden, gårsdagen som et evig nå. Yesterday, all my troubles seem so far away. Og det ofte det sant. Men hva svarer våre 4 spedalske menn på spørsmålet de stilte seg selv? Vi kan godt gå tilbake til byen, men der kommer vi jo helt sikkert til å dø. Sulten kvelende og endelig. Ja, de nikket og var enige og forsøkte å skyve vekk de vonde minnene fra lidelsene der inne. De hørte gråten helt ut. Men ok. Det altså ikke et alternativ å gå tilbake. Men det alltid en fristelse. Det alltid en fristelse. Hør hva jeg sier. Men så spør den ene. Ja, men hva gjør vi nå da? Da svarer en av de andre. Nei. Da får vi bare være her, da. Ok, så alternativ 2 å bli der du er. Og jeg har tenkt mye over ordet visjon. Og en definisjon at visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig ønsket tilstand. Visjon altså et fremtidsbilde, en fremtidsdrøm. Og en ting hva hodet forstår, og der kan ting modereres og rasjonaliseres. En annen ting hvordan magen reagerer. For den kan være veldig nådeløs og direkte, i hvert fall min til tider. Og dette som kommer nå sikkert veldig, veldig feil å si på en visjonssøndag. Men du får trøste deg med at det heller ikke ditt problem. Men tør du høre hva den sa da jeg tenkte på ordet visjon? Å, jeg så sliten av visjon ditt og datt. Jeg så lei av å høre alt vi burde gjort bedre. Alt jeg ikke alt jeg ikke har. Alt jeg kunne vært. Alt jeg burde drømt om. Og jeg burde jo ikke bli det, men noen ganger så blir jeg liksom tappet av at vi alltid skulle vært større og bedre og sterkere. Og uten at det nødvendigvis er bevisst, så forteller disse avisene og Facebook-oppdateringene og reklamene, de forteller meg hver eneste dag at jeg ikke nok. At jeg ikke god nok. At jeg kunne vært bedre. Og så finnes det områder i mitt liv der jeg så redd for å mislykkes, at jeg i det hele tatt ikke tør å prøve. For på den måten så har jeg hjertet herda, og stoltheten den intakt. Nå har jeg sagt det. Men nå det visjonssøndag. Og nå står jeg her. Og magen min har heldigvis ikke bare en stemme. Og den ene stemmen har heldigvis ikke veto. Men der du i livet ditt akkurat nå, du tilfreds med å bli værende akkurat der? De aller fleste av oss ikke det. Fordi vi ble født med drive. Vi kom inn i verden med sult, med tørst, med lengsel. Lengsel etter Gud, etter andre og etter livet selv. Det er bevegelse som indikerer at vi lever. Så hva er Guds beskjed til deg der du er nå? Hva ble svaret til de fire spedalske? Kan vi bli her? Nei, vi kan jo ikke det. Det visste de jo. Men det er der, for det var jo der hele samtalen startet. Altså, det blir død og stillstand på denne plassen her. Så konklusjonen er at de ikke kan bli værende. De må vekk til et sted uten håp. Og vi må alltid bevege oss vekk fra steder i oss der det ikke finnes håp. Men hvor finnes håpet da? Og det er et viktig spørsmål. Og det samme spørsmålet stilte en fortvilet kone seg i en fortelling i Det gamle testamentet i 2. kongebok kapittel 5. Mannen hennes var en djerv og fryktløs mann. Folket likte han, kongen likte han, hun likte han. Men han hadde fått en heslig hudsykdom, han også. Og uansett hva han gjorde, så ble han ikke bedre. Og den stjal gleden fra det aller meste. Og en dag hun sto på kjøkkenet sammen med tjenestepiken sin, som for øvrig var et krigsbytte fra da arameerne hadde plyndret Israel, så står de der og vasker, og hun hører matmoren sin øse ut sin desperasjon. Og uventet så legger denne tjenestejenta fra seg kjøkkenhåndkleet og snur seg mot matmoren sin og sier, «Men jeg kjenner jo en som kan hjelpe!» Utrolig at jeg ikke har tenkt på det før, men profeten Elisha, som tilber og tror på Israels Gud, han kan helt sikkert hjelpe mannen din. Han bor i Samaria, men hvis mannen din kunne dratt til han, så ville han nok befri ham fra sykdommen. Og når de skal legge seg den kvelden, så forteller kona hva tjenestepiken har sagt. Og hun ser forsiktig bort på mannen sin. Og Naman heter han. Han ligger og stirrer opp i taket. Men det er liksom ikke så veldig enkelt å gå bort dit da. Og på en måte si at «Hei, det var jeg som drepte folket deres og tok alle tingene deres. Og... Men nå har jeg et problem her, så hvis, dere kunne, hvis du, Elisha, kunne hjulpet meg, så hadde det vært veldig ålreit.» Hun ser bort på han, men, og han ser på henne. Han skjønner at hun trenger ikke å si så veldig mye. For han visste hva det blikket der betydde. Hun syntes at han var feig, og han visste at hun hadde rett, men nå var det natt. Neste dag så dro han med et brev fra Aramer-kongen bort til kongene i Israel. Og da Israels konge åpner denne fine konvolutten, så tar han tak i klærne sine og river de i stykker fra øverst til nederst. For han blir helt fra seg av brevet. For der sto det at når du mottar dette brevet, så vil du se at jeg har sendt min tjener Naman til deg, for at du skal befri ham fra den sykdommen han lider av. Og foran kongen så står Naman. Han er kvalmende, han lukter sykdom. Og kongen han slår ut med hendene og utbryter nærmest i gråt. Men tror du jeg er Gud, eller? Tror du at jeg bestemmer over liv og død, siden du sendte bud hit til meg, mener jeg? Uff, nei, dette her må være en test. Og nå da jeg ikke kan hjelpe deg, så gjør dere det legitimt å ta og kvitte oss. Kvitte dere med oss. Og armerkongen kommer til å angripe oss. Det er kongens reaksjon. Men da Elisha, profeten, gudsmannen, fikk høre at kongen hadde flerret klærne sine, som et uttrykk for sorg og fortvilelse, da sendte han bud til ham og sa, «Hvorfor har du flerret klærne dine? La mannen komme til meg. Så skal han få merke at det er en profet i Israel.» Indirekte sier han, «Hvorfor er du motløs? Hvorfor er du rådvill? Hvorfor tror du at Gud ikke kan hjelpe deg?» Og Naman, han drar fra kongen, og så stopper han foran huset til Elisha med det store følget av hester og vogner. Og han forventer at Elisha skal komme ut og vise han stor ærbødighet. Men gamle Elisha, han løfter ikke en finger. Han bare roper ut gjennom døra, «Gå og vask deg! I Jordan! 7 ganger!» Og så legger han til, «Da skal kroppen din bli frisk, og du skal bli ren.» Men da blir Naman sint. Han blir illsint. Og han bare snur på hælen og går. Hva var det Naman hadde sett for seg? Jo, han sier det rett ut. Jeg trodde at han skulle ta seg bryet med å komme ut og se på meg, stå foran meg og påkalle Herren sin Gud, og føre hendene frem og tilbake over det syke stedet, og så skulle jeg bli befridd fra sykdommen. Og så sier han, er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpa like gode som alle vassdrag i Israel? Kunne jeg ikke bare tatt og vaska meg i den og blitt ren? Og han snur seg, han er så sint. Men Namans tjenere, de kommer, og så sier du, skal du kanskje roe deg bitte litt nå? Du overdriver ikke? Litt? Og så sier de noe kjempespennende. Hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Og jeg vil avbryte meg selv. Visjon, fremtidsbilde, en drøm vi en dag skal leve i, sant? Men kan vi ha blitt lurt? Kan det være at noen har gitt oss bilder av hvordan et spennende, gudsfylt liv ser ut, som faktisk ikke stemmer med det Gud har lyst til å gi oss? Kan det være at vi venter på det store og voldsomme? Voldsomme kall og tegn og under og disse tingene som gjør at Gud virker så svær og som en sånn magiker og tryllekunstner. Og så blir vi irriterte. Og så vekkes trasset i oss når han ber oss om å gjøre det enkle. Vi snur oss bort. Og så går vi i protest. For akkurat som Naaman, så vil vi ha et åndelig show. Så handler det kanskje egentlig om å bare være lydig. I det enkle. Men Naaman, han lot seg faktisk overtale. Han hadde nok følt seg litt gjennomskuet. Og han ender i Jordan slik profeten hadde bedt han om. Og denne store generalen i det gjørmete vannet, som motvillig dypper seg. Ser han for deg? En gang. To ganger. Tre ganger. Sjette gangen har fortsatt ikke skjedd noe som helst. Men syvende gangen, når Naaman dypper seg ned i vannet og kommer opp, så er kroppen frisk. Det står at hele han er som en bløt barnrumpe. Det siste der var min. Men tilbake til våre fire spedalske venner som sitter utenfor byporten. Hvordan er stemningen der? Alternativ 1 var å gå tilbake. Der kommer de ikke noe nærmere å håpe. Alternativ 2, det var å bli værende, men der kommer de heller ikke noe nærmere å håpe. Da sier han ene, kom igjen dere, vi går over til arameernes leir. Hæ? Til fienden, er du gal eller? De dreper oss der borte. Og reaksjonene kommer akkurat som forventet. Ja, svarer han. De kommer mest sannsynlig til å gjøre det. Men av alle de elendige alternativene vi står overfor, er dette det eneste stedet der det finnes et lite kanskje. Kanskje de ikke dreper oss. Kanskje de er snillere enn vi tror. Kanskje. Regnestykket er enkelt. Lar de oss leve, så redder vi livet. Dreper de oss, så får vi dø. Det er død uansett hvor vi går. Så kom igjen, vi velger kanskje. For dere, det kan skje. Alle har vi en byport i livet som vi sitter overfor. Kanskje din mur er en relasjon, en forretningsidé, en vond sorg eller et kall. Noe av det du har hørt om før i dag i denne gudstjenesten. En lengsel etter en dypere relasjon med Jesus. Du vet hva utfordringen er, og du vet hvor du sitter. Og kanskje det er godt plantet utenfor denne byporten. Og noen av dere, noen av oss, har sittet der alt for lenge. Og erkjennelsen av endring, den har vi. Men motet til å ta det første steget, det er ofte veldig, veldig vanskelig. Og forrige uke så kom jeg over et dikt skrevet av datteren til en bekjent av meg, som jeg falt helt pladask for. Kontekst, lille Isabel har ikke lyst til å gå hjem fra skolen, og hun skriver et protestdikt til moren sin. Her kommer gå hjem-diktet av Isabel. Å gå hjem er døden. Å gå hjem er kjedelig. Å gå hjem er slitsomt. Å gå hjem er som å gå til Afrika. Jeg elsker den setningen. Jeg dør når jeg går hjem. Jeg vil aldri gå hjem. Jeg vil bli kjørt hjem. Hvis jeg skal gå hjem, må du gå hjem. Så hva gjør våre spedalske venner? Jo, de venter til det blir skumring. Og så stabler de seg opp og går inn i det ukjente. Side ved side, skulder ved skulder, fire tomme, skranglete kropper. Du må se dem for deg. Og så må du identifisere dager og stunder når du har lyst til å gi opp. Dager da du ikke har lyst til å gå et eneste skritt til. Da du heller har lyst til å sette deg ned og skrive «Jeg satte meg ned» diktet. Å sitte her er best. Å sitte her er behagelig. Å sitte her skaper ikke sår. Å sitte her utfordrer ikke tvilen, heller ikke troen. La meg dø med mine drømmer. Hvis jeg ikke klarer det, skal ikke du det heller. De fire spedalske kommer seg til fiendens leir. Og de ser utover en leir som er alt annet enn de hadde forventet seg. For det er ikke én levende sjel i leiren. Alt er forlatt, som om arameerne har blitt livredde og flydd for livet. Og det er det som har skjedd. Gud har brukt de fjærlette stegene, tatt i avmakt, men mot, og omformet de til tunge, massive drønn, som skaper en så voldsom lyd, at arameerne er sikre på at alle deres fiender har rottet seg sammen mot dem. Kanskje du kom hit i dag og tenkte, det skal bli spennende å høre hva Philadelphias visjon er. Hva er vår visjon? Vår visjon er veldig enkelt. Vår visjon er Kristus. Vår visjon kommer alltid til å være Kristus. Han er vår eneste visjon. Jesus som verdens frelser, verdens trøst og verdens håp. Og er det én ting Jesus var opptatt av, og som var hans store visjon, så var det at menneskene skulle se Gud. Så av alle bibelhistoriene jeg kunne valgt i dag, hvorfor valgte jeg akkurat denne om de fire spedalske mennene i Samaria? Jo, det er fordi jeg elsker bildet av en Gud som går foran oss. En Gud som får utfordringene til å skjelve, og som ikke trenger at vi skal være sterke og på høyden for at han skal hjelpe oss eller bruke oss. Min tro er bygd på det som virker lite og ubetydelig og har dynamitt i seg. For hva er vel en død Jesus på et kors når Gud går foran og skaper evig liv? Hva er vel en støvete drøm når Gud går foran og gjør seg selv til sentrum for våre ambisjoner? Hva er vel kraftløse steg når Gud putter sin egen guts og sitt eget mot inn i stegene våre? Hva er vel frykt for døden når Gud viser at du verken er alene i livet eller i døden? Det står ingenting om at de fire spedalske ble friske igjen. Men Jesus snakker om Naaman. Han gjør det rett etter at han har åpnet skriftrullen og ropt disse svære ordene ut. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, og for å sette undertrykte fri. Og Jesus sier rett ut, det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. Og jeg kan kun spekulere, men noen tro om ikke det var for at det var to menneskers guts som gjorde at livet til Naaman ble annerledes. Denne ubetydelige jenta som sto på kjøkkenet og dristet seg til å si, «Jeg kjenner en som kan hjelpe. Folkens, du kjenner en som kan hjelpe. Led mennesker til Jesus.» Og Elisha som ikke lot seg affektere av andres drama og spektakel, men som med trygghet sier, kom hit med ham, så han skal få lov til å merke at det faktisk finnes en profet i Israel. Du må ha litt trygghet i at du har noe å komme med. Du har et budskap om Jesus som bor i brystkassa di, og som i seg selv er sterkt nok. Å tro, det å håpe. Å tro, det å gi kanskje en sjanse. Å tro å la Gud gå foran deg. Å tro å la Gud ta seg av fiendene. Og hva gjør så vi? Vi lar Kristus være vårt største og eneste fremtidsbilde. Og så tar vi et vaklende steg fremover. Jeg vet ikke hvor lenge de fire spedalske hadde sittet utenfor byporten den dagen. Og jeg vet ikke hvor lenge du har sittet foran dine utfordringer og dine lengsler. Og sitter og stirrer på dem, stirrer deg grønn. Gud forventer ikke at vi skal være han. Men Gud forventer at vi skal gå. Og på denne visjonssøndagen så tror jeg at vi må ta og skifte fokus på hvem vi er, til hvem han er. Så derfor det to utfordringer til deg nå når vi går inn i avslutningen av denne talen min og også denne gudstjenesten. Men dette bare begynnelsen på en ny uke. Hva? Til hva går ditt første steg? Og til hvem går ditt første steg? Og jeg har lyst til å snu på det. For jeg tror det viktigst hvem vi går frem mot. Hvem går du mot? Og hva går du mot? Nå skal vi lytte til en sang som heter Martyren, som skrevet av Trygve Skau. Og så vil jeg at under den tiden her, så skal du gjøre nettopp det jeg ba deg om i begynnelsen, og skru deg selv på, og tenke, Gud, her jeg. Du har gitt meg et liv som jeg skal forvalte. Hvordan trenger jeg å se deg? Og hvor ønsker du å lede meg? Etter denne sangen, så åpner vi rommet. Du kan få forbønn hvis du ønsker det på denne siden. Du kan tenne lys for bønner som du går og bærer på for deg selv eller andre. Skriv takkelapper, skriv bønnelapper. Vi kommer inn i et rom der vi har byrder, vi har lengsler, vi har gleder. Og vi her for hele livet. Og bruk denne stunden til å la Gud snakke til deg. Amen.